gabasan video haka dararame jedu kane sakan iyate kanakan namagaddisi se tawusa kanne dubbatan namonni filmicha gabasa kan ordufan dararaf rakkoni damtota Ethiopia ke satti rawata maturan kan namni dagaye tibba kana gabasa micala heddu da jechu ran dubbatani jiru senan kun akkalamun debinefi kadabrarra akkabaratum gochudaf taabbatota walab olantuma sera kabajanif kabachi zani jarun falafilanno kabran qamne jechudan isrubatu Mukhtar Jamal tu gabasni
video guyya kalesa tabile sabahi magaragaratti matadure faqadarara mejedun rakko darara gadado mannen hida biye Ethiopia bakka garagara ke satti argamanin lamile ratti dakkabe sene setin injira akata halabu abai darara mannen kan nyenitin walqabate raga arga dageti kante wagga saden hatta mormi master plani gutu oromiyatti daga yamatinin turen walqabate tinin dukkanatti dabarfame darara kana kan dandame abdata yadata kasjeda
garagaratti yatuma piyasa ragol garagurdi garatti galgala nanno sati kudalama awayinta odon dekini marakawani apur ma igana idani magina kesa ilana chani bod natuma ukam bani igana idani karkati betubat chani nagesani nakana kazar lehu sati toko dega shantama boda amana wai sesa tano harge isa boda ga walitanzo e guya kurekan guya kudama api rei jenur tura watasi
esa sigesan bakasanga afa sigesan ada timbeita
gaafa finbee ku nageessanii biyyaa hidhame mana dukkanaati mana dukkanaa sun eessa akka ta'e hinbeeku ture gara guyyaa 37 38ffaa irrattan bare jam mana dukkanaa kana seene booda toftaa wayitiin bare kana ammatti ijaarratti hin barbaadu amma yeroodha.
Manneen hidhaa haala kanaan idilee hin ta'in kan mootummaan hin beekne hedduu akka jiranilleedha. Abbaan alangaa federaalaa kan inni ibse tariiti kanatti keessa turte kuni naannoo kamitti kan argamudha.
Ammatti ani ana keessa ture gara naannoo xoorayilochi kana anatti fakkaata garuu ijaarsi illee hin beekamu maaliif naannoo beekamillee mandoo keessaa kun akka jiru yeroo darbe fudhameera naannoo kotobee jira akkasuma naannoo makkaniisaa kanallee jira jedhama. Ani garuu akka anatti fakkaatutti naannuma xoorayilochi naannoo beekamu sana qabatina ture.
Gaafa achi galtee siniin jette. Bakka hin beekne deemtaa nama eenyummaa isaa hin beeknetu ija hidheetiin si geesse miirri gaafa sitti dhaga'amee fi keessaa hoo haala kanaan ammoo yeroo ammaa kanatti wanti yeroo san hin mul'ata boriin baay'een fakkaanne gaafa bahu maali miirri gidduu lamaaniitti sitti dhaga'ame?
Ani akka nama dhuunfaatti waduga dubbachuudhaa ta'e bakka isaan lubbuudhaan nambaa jedhee yaanne kanan halkanii guyyaa yaadatii ture iddoo nageessanii maatiin fi harkina keessaa akka bahu. Yaaddoo keessaa akka bahu kan jedhu ture yaa dhumarratti guyyaa 43 booda jarri maakalaawwiin an geessine fuutee bakkuma tooruma na qabde sanatti gatte nagattee geemte nokkaan fiseetuma ijarraa neessee geemte kanaaf akka nama lammaffaa dhalateetitti of laalaa ture jechuudha.
Dararaan hawaasni argaatiniin ture baay'ee akka ta'e qabxiileen kaafamaatiniin turan jira isa kana keessaa immoo miira yeroo san hidhaa keessatti namatti dhaga'amu hidhamtoonni hedduun barreeffamaan dhaaba manaa irratti barreessanii siniin jiran barreeffama dookumentarii miidiyaaleen garaagaraa agarsiisaa siniin turan keessaa tokko barreeffama kee ture achi keessaa tarii warroota barreeffaman san keessaa eenyufaatu maal barreesse jettee waan hubatte maal qabdame?
Nama waama sanaa waan itti dhaga'ame barreessaa maqaan ijoollee adda addaan jira lammii jalduu irraa jedhu fakkeenyaaf hin ayyaada addaa daammanaa kan jedhu jira. Anillee immoo waan tokko tokko barreesseen ture akka carraa yeroo waraabbidhaaf torbee lamaan darbe sana gaafa deemnu akka carraa barreeffamoota achirratti barreessan keessaa lamaan tokko argadheen ture kaanillee oolidii akkuma namni ba'een jarri wannaa dibdi qalama dibdee qofa balleessiti akka namni wajjira deebiin kuma achirratti barreessee ba'e keessaa barreeffama kaafuudhaan argadde kaan balleessanii danii an ijoollee kaanillee akkanuma jechuudha.
Haalli dookumentarii kana keessatti mul'ate rakkoo dararaa lammiileen dhandhamaatiniin turanirraa hanga xiqqaa ta'uu isaati. Kanneen gabaasa viidiyoo kana argan kan isaan dubbatan kana caala kan dhaga'uudhaaf akkaan namatti ulfaatu gochaa namooma keessatti hin tilmaamamne hedduutu raawwateedhaan illee dubbatu. Seenaaliin akka kanneen sirnoonni darban hunduu waan dhokateetiniin dhaqqaban akkanaan baasaniitiniin dabarsaatiniin argaa dhageettii walitti himaa dhaamsi as gahaatiniin tureetiniin jira. Isa kana keessaa kan gaafa addawaawwiin biyya qabate hojmaata dargii ittiin agarsiise mul'iftuudha. Wantoonni as keessatti yaadatan hedduu garuu bu'aansaa haasaa siyaasaatiin alatti kan irra baratamu qabuudhaan kan kaasan ammoo xiinxalaa siyaasaa fi roges boonsaa uunatu irranaati.
Gabaasni viidiyoo hin dhiyaate kun yoo waamuma haayilaayitii laachootee malee guutummaa guutuutti rakkoo sana yoo agarsiiseera jechuun dandeenyu. Garuu sadarkaama kanatti inni bahe hagam suukkanneessa akka ta'e kan hamilee namaa tuqu akka ta'e arginee jirra.
Tariiti amma gabaasaan viidiyoo yakkoota akkasumatti ammoo dararaa namoota dhamaran irratti darbaa ture agarsiisu kuni wanta akkasii ta'aa ture jedhameetiin odeeffannoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota biraan ga'uudhaan dabalata. Maali ergamaa fi kaayyoonsaa? Wanni inni galmaan gaheera jetteetiin yaaddu.
Tokko namootni yakka kana olaantummaatiin raawwatanis raawwachiisanis hagi tokko to'annaa seeraa jala haa oolan malee warreen kaan ammallee kan diidattafan jiru haqa jiru kana beeksisuutiin alatti mootummaan bifa kana herreega hojjetate waan itti fayyadamu natti fakkaata. Sanarra kan hafe garuu wanta ammallee na yaaddessu. Faayidaa siyaasaatiin alatti maal fayyadu qabaasa jedhu sanarratti xiyyeeffachuun waan barbaachisu natti fakkaata. Bifa kanaan qabxiilee waan beezikalee qabxii lama kaasuun barbaada. Inni jalqabaa namootni kun haqa isaan barbaachisan kana. Egaa miidiyaatti baasnee mootummaan illee egaa kun balleessaa keenyaa kana dhaabbattoota nuti nagaasisu jennee dhaabnetu kana raawwate erga jedhee dogoggora ta'uusaa ergaamane. Namoonni kun haqa barbaadu haqa isaan barbaachisa. Haqi inni tokkoffaa namoonni kana balleessan namoonni kana raawwatan raawwachiisan warri ajajanis warri ajajamanii dhimma kana raawwatanis itti gaafatamummaa seeraa jala dhufanii seeraan gaafatamuu qabu jechaadha. Kanaan haqa isaanii deebisna jechaadha inni jalqaba. Inni lammataa haqa nuti deebisnuu fi maalii kompenseet goona fakkeenyaaf umurii isaanii isaan daba kanaan irratti raawwatame. Fayyaa isaanii dhabanii jiran, qaama isaanii itti dhabanii jiranii, hojii itti dhabanii jiran, jireenya itti dhabanii jiranii, hidhatni hawaasummaa isaan qaban adda citeeraa. Warra kan kana haqa maaliin deebisnaas jedhu mootummaan illee taa'ee itti yaaduu qaba jechaadha.
Gabaasa viidiyoo kana abbaa halangaa federaalaatu qopheesseedhaan dubbatamaatiin ture. Haalli kun keessaahuu rakkoo kanaan dura ta'aatiin ture. Olaantummaa seeraa sarbame. Ni barsiisaadhaan waan hundatu irraa baratamuu danda'aadhaan boonsaan kan kaasu. Olaantummaan haqaa kanaan dura cabaatiin ture. Mirgi dhala namaa sarbamaa har'a ga'e. Seenaan kun asitti dhaabachuu kan danda'u yoo maal ta'eedhaan kan gaafanne ammoo hoogganaa biiroo abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa obbo Tashooma Girmaati. Obbo Tashooman wantoota gabaasa viidiyoo kanarratti argan akka ogeessaattillee kan itti qaanahan sadarkaa dararaan ilma namaa itti raawwataatiin ture hedduu kan isaan rifachiise ta'ullee kaasu.
Biyya kanaaf qaamoleen aangoo seeran isaaniif kenname san keessatti hin hojjetan taanaan olaantummaan seeraa hin jiru taanaan lammiin wabiin qabu taanaan mirgi namaan kabajamu taanaan mirgi namaa seeraan biyya kanaa tumamee kennamee fi waliigalteewwan idil addunyaa keessatti aan addunyaan irratti waliigalame sun namaan kabajamu taanaan miidhaan hammamii akka ga'uu danda'u qabatamatti agarsiisa. Kanarraa baranne lammuu biyya kana keessatti waan akkasii kun akka hin taane hojjechuun. Barbaachisaa akka ta'eeffatti kan irraa barannu ta'a jechuudha. Akka lammiittis akka sabaattis akka ogeessa seeratti xiyyeeffannaa guddaadhaan of eeggannoo guddaadhaan hojjetamu isaanii miidhaan ga'uu malu maal akka ta'e ifatti kan irraa baramu jedhanii ilaaluun ni danda'a.
Mee keessaa obbo Tashooma yakkaa fi dararaan haala kanaa akkasumatti ammoo namoota galmee himannaa isaan waliin fakkaanneen iyyuu himachuun kun sadarkaa federaalaatti baay'ee baay'ate malee sadarkaa naannolee hundaatti iyyuu naannoo Oromiyaa dabalateetiin. Akka mul'ataatiin hin turedha hedduminaan kan kaafamaatiin hin ture. Isa kana yeroo sochii qeerroo kana keessaa yeroo sochii koree fala barbaadduu musliimaa bakka garaagaraatitti himannaalee namootaan waliin fakkaanne waan yakka dalayneetiin hin jirreen himatamne jedhaniitiin miidiyaa keenyarratti illee kanneen biraarratti illee kaasaatiin hin turan. Sadarkaadhuma naannootitti yookaan ammoo seektariitiin hoggantaniitti yoo gadi deebine isa darbe haa ta'uu caala. Ammumayyuu haqa kana lafa qabsiisneetiin dhugaadhaa fi dhugaadhaan olaantummaa seeraa qofa mirkaneessuudhaaf hawaasa kanaaf waan gaarii dhiheessuudhaaf walitummanni kun mootumma maharoomsaa amma qabu seektara isin hoggantan dabalate maa inni mee maaltu jira.
Waan qabatamaan argaa jirru kana bar haqi gaafa jallatu yoo dubbii walitti makamu yoo seerri cabu bakkeen itti daangaan isaan beekamu boorabbaan irratti raawwatamu hin beekamu wabiin nama harka namati galajechu hireen nama harka namati galajechu hireen nama wabiin nama walaantumma seerati seera mirga kan nama kennu seera seera san nututuma tan irratti waliigalle san immoo qaan raawwachiisu akka ba'e sanat yaadama ittiin ba'e sanaafi yaada ittiin ba'e sanaan hojiirra oolchutu sarra jiraata. Yoo kana ta'e wabiin sirna ta'aa jechuudha. Wabiin hojimaata ta'aa jechuudha. Wabiin duudhaa uummanni kaate san ta'aa jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo warri seera raawwachiisuudhaaf dhaabanne kuusaatiif sirnaaf seeran haqummaadhaan dhaabannee hojjechuun dirqama keenya ta'a. Dirqama lammummaa keenya ta'a. Yoo kanan ta'in inni kaleessa raawwatame boruus raawwatamuu dhabuusaatiif wabiin hin jiru. Kanaaf hunduu bakka jiru dirqama isaa bahuudhaan olaantummaa seeraa kabajee gahee isaa kenname beekee daangaa seeraa keessatti raawwachuu waan boruuf bulfannu akka hin taane hubachuun hin danda'amu.
Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerra.